Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram.
Oče naš, iže jesi na nebesje, da svjati sja imja Tvoje, da prije zavrstje.
Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Poštovani slušalci, svima koji danas slave Svetog Nikolu kao krsnu slavu, želimo da je u zdravlju i veselju provedu. Sveti Nikolaj, arhijepiskop, mirlikijski čudotvorac, Nikoljdan, jedna od najčešćih slava u Srba, pa se kaže pola Srba slavi Svetog Nikolu, a druga polovina ide na slavu. A u ovom nedeljnom hramu slušat ćete Bogoslovlje kod Srba, izazovi i perspektive. Tako je naslovljen i dvodnevni naučni skup 15. i 16. decembra 2021. u organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Hrama Svetog Save. Ovaj skup je upriličen povodom stogodišnjice početka rada Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i 800. godišnjice besede o pravoj veri koju je pod svodovima Žičke arhijepiskopije proizneo Sveti Sava. Sa svečanog otvaranja naučnog skupa Bogoslovlje kod Srba, izazovi i perspektive, na početku emisije Hram čućemo pozdravne reči dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, protoprezbitera profesora doktora Zorana Rankovića, a potom rektora Univerziteta u Beogradu, profesora doktora Vladana Đokića.
Iskustvo nam pokazuje da smo okruženi prolaznim, ali i neprolaznim vrednostima. Ove neprolazne, najdublje vrednosti o kojima bogoslovlje crkve na autentičan način svedoči treba da predstavljaju temelje našega postojanja. Zato večeras i jesmo ovde. Bogoslovlje je reč bogočovečanskog organizma, crkve, sastavljeno od sile Duha Svetoga i ljudske reči. Blagodatno iskustvo zajednice sa Hristom predstavlja srž bogoslovlja. Stoga, autentično pravoslavno bogoslovlje, iako izrečeno ljudskim izražajnim sredstvima, može biti jedino u crkvi. Samo takvo bogoslovlje čuva identitet jedne svete, saborne i apostolske crkve. Studije bogoslovlja na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu imaju ovaj dvojaki karakter. Prvenstveno hristovljenje, odnosno ucrkovljenje udeoničara kroz svetotajinski život, kao i sistematsko proučavanje svih sveštenih spisa vere naše svete crkve. Studije bogoslovlja ovako koncipirane na osoben način čine da bogoslov može biti verni svedok Hrista u svakoj prilici, a pri tome i da je kompetentan da na akademski način predstavlja široj društvenoj zajednici sve plodove dobročinstva bogootkrivene vere. I pažnje je vredno podsjetiti, bogoslovske studije ucelovljuju nauku, čine potpunim naučno viđenje sveta. Pravoslavni bogoslovski fakultet započeo je svoj rad na vaspitavanju i obrazovanju upravo pod krovom Doma opšte nauke novoosnovanog univerziteta u Beogradu. I čisti obziri pastirske službe budućih poslenika na njivi gospodnjoj zahtevaju da se oni duhovno odgajaju i rastu pod opštim lučama prosvete u društvu sa podmlatkom ostalih budućih javnih službi sa kojima će se i inače u građanskom životu sresti na zajedničkom polju službe otadžbini. O tome svedoče mnogi poslenici izrasli iz nedara naše crkve i fakulteta na službama u prosvetno-obrazovnim institucijama diljem sveta, Akademiji nauka, državnim institucijama, humanitarnim organizacijama, medijima i drugim organizacijama. I svima je zajedničko ljubav prema crkvi i svome pozivu. Temelj svega njihova delanja zadržan je u rečima Svetoga Save izgovorenim u manastiru Žiči. Braćo i prijatelji i oci i čeda bogozvana, priklonite bogoljubiva srca vaša da čujete božanske dogmate. I čuvši ove svete reči, stavite ih, braćo, u srca vaša i u savesti duša vaših i pred oči uma vašeg i razumite ih. Stoga vas, braćo i čeda, ovo prvo molim, da položivši svu nadu svoju na Boga, držimo se pre svega prave vere njegove. Velika čast i priznanje da bude mesto znamenitog događaja i rada ovog izuzetnog i retkog sabora pripalo je Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu i zavetnom hramu Svetoga Save. Velika čast i priznanje, prijatna dužnost i odgovornost. Imajući ljubavi i želje da budemo dobri domaćini dragim prijateljima, kolegama i gostima, sve vas pozdravljam tradicionalnim pozdravom dobro došli.
Čuli ste dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesora doktora Zorana Rankovića. Slušate pozdravnu reč rektora Univerziteta u Beogradu, profesora doktora Vladana Đokića.
Veliko mi je zadovoljstvo i odgovornost da se danas obratim ispred akademske zajednice Univerziteta u Beogradu na dan dvostrukog jubileja, jednog veka od početka rada Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta kao jedne od izvornih članica Univerziteta u Beogradu i 8 vekova od godišnjice besede o pravoj veri koju je proizneo Sveti Sava. Kroz jedan vek razvojnog puta, Pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu obeležen je pionirskim naporima, ali i duhovnim plodovima koji su doveli da ova institucija danas ima izuzetnu ulogu i mesto u duhovnom, prosvetnom i intelektualnom životu naše zemlje. Danas na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu studira više od 1500 studenata i studentkinja, koji se osposobljavaju za sveštenički, veroučiteljski poziv, istraživanje, didaktičko transponovanje i unapređenje teološke nauke. Jubileji su uvek prilika za rekapitulaciju, određeno sagledavanje vlastite istorije, uloge i značaja. Takođe, veliki značajni naučni skupovi koji afirmišu jubileje, kakav je i današnji, uvek su i dobra prilika za jedno društvo da otvorenije i dublje sagleda neki od svojih tekućih izazova i perspektiva. Pravoslavni bogoslovski fakultet predstavlja raskrsnicu interdisciplinarnih puteva istraživanja na koji se prepliče i određeni broj disciplina zastupljenih na Beogradskom univerzitetu. Fakultet ostvaruje svevremen i savremen način pristupa teološkim izazovima i perspektivama zahvaljujući negovanju intenzivne saradnje sa nizom renomiranih teoloških ustanova u svetu i u zemljama regiona, kao i kroz rad nekoliko instituta koji čine jezgro naučno-istraživačkog rada. Međunarodna saradnja Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, podržana je od strane nadležne službe rektorata i preko nje sa stranim visokoškolskim ustanovima, prvenstveno u okviru programa Erasmus Plus koji finansira Evropska komisija. U bavljenju izazovima i perspektivama koje su delokrug fakulteta, jedna od važnih uloga ima i pisana reč, koja se tradicionalno neguje na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Vredno je pomenuti da fakultet od 1926. godine izdaje naučni časopis Bogoslovlje, koji je od 2018. godine indeksiran u bazi Evropskog referentnog indeksa za društvene nauke ERIH+, a koji se posebno otvoren za istraživanja i bogoslovske refleksije vezane za oblasti društveno-humanističkih nauka, kao što su filozofija, sociologija, pedagogija, psihologija, pravo, književnost, etika, ali i prirodnih nauka ukoliko se bave aspektima koji dodiruju bogoslovsku tematiku. Tematski okvir časopisa Bogoslovlje nedvosmisleno daje potvrdu savremenim pristupima koji se afirmišu na fakultetu na organizovan, sistematičan i dugoročan razvoj naučno-istraživačke delatnosti u svim oblastima i disciplinama teologije i u srodnim i graničnim oblastima svih naučnih i umetničkih znanja i veština. U svetlu perspektive za buduće delovanje prepoznaje se plemenita praksa Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u tome da se angažuju i dođu do izražaja mladi teolozi i naučnici koji tek počinju sistemski da se bave bogoslovljem, te što se njima kroz različite naučne skupove omogućuje da živom rečju, a potom i pisanim radovima, potvrđuju svoj bogoslovski naučni identitet. Pod ovim okriljem važno je izdvojiti ulogu studentskog časopisa Logos, koji je prvi broj objavio još 1932. godine. U skladu sa korektno uspostavljenim ciljevima i zadacima fakulteta, kao perspektivu i plan za budućnost, iznosim svoju iskrenu želju da kolektiv fakulteta nastavi da dosledno istražuje, prenosi i unapređuje pravoslavno bogoslovlje, da neguje kritički pristup znanjima i drugih kontakata i komplementarnih disciplina i otvorenost za interdisciplinarnu saradnju, nastojeći da integriše utemeljena bogoslovska znanja i da podstiče kreativni dijalog između pravoslavne teologije i drugih religija, kao i da pruži kvalitetno visokoškolsko teološko obrazovanje i obezbedi profesionalne kompetencije neophodne za obavljanje delatnosti sveštenstva, veroučitelja i poslanika u drugim crkvenim i javnim službama.
Govorio je rektor Univerziteta u Beogradu, profesor dr. Vladan Đokić. U nastavku emisije Hram, Radio Beograda 2, slušamo hor škole crkvenog pojanja pri crkvenoj opštini u Novom Sadu, eparhija Bačka. Sveti Jovan Damaskin pod upravom docenta za liturgiku Pravoslavnog bogoslovstva fakulteta u Beogradu, đakona doktora Vladimira Antića. Hor će otpojati tropar Svetom Savi. Radio Beograd 2, emisija Hram, Bogoslovlje kod Srba, izazovi i perspektive. Dvodnevni naučni skup 15. i 16. decembra 2021. u organizaciji Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Hrama Svetog Save, a povodom stogodišnjice početka rada Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i 800. godišnjice besede o pravoj veri, koju je pod svodovima Žičke arhijepiskopije proizneo Sveti Sava. Iz plenarnog izlaganja u nastavku današnje emisije čućete izlaganje njegove svetosti patrijarha srpskog doktora Porfirija pod naslovom Beseda o besedi o pravoj veri.
Vaša prosveštenstva, dragi gosti po redu i činu koji je pomenuo uvaženi gospodin dekan, dame i gospodo, braćo i sestre, čeda bogozvana, neka je blagosloveni, preproslavljen trojični Bog, koji nas je svojom bezgraničnom ljubavlju i preizobilnom milošću sabrao pod svodove velelepnog spomen hrama Svetog Save, prvog arhijepiskopa srpskog, povodom dvojedinog jubileja. Naime, proteklo je 8 stoljeća od Savinog proiznošenja besede o pravoj veri u domu Spasovom, manastiru Žiči, i 100 godina od početka rada naše Alma Mater, pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i najvišeg bogoslovskog i akademskog učilišta Srpske pravoslavne crkve. Sledstveno, ličnost koju treba prepoznati kao presudnu, ali i svojeobraznom vezivnom sponom ova dva mnogostruka važna događaja iz sveštene istorije naše pomesne crkve, nije niko drugi do sveti arhijepiskop Sava. Ovaj ugodnik Boži, koji prema Domitijanu, budući Hristom ispunjen svih duhovnih darova, potoke bogoslovlja svima izlivaše, izricanjem besede o pravoj veri, kao i svojim samopregornim izgrađivanjem crkve Božije, usmenim i pismenim putem, postavio je blagodaću Duha Svetoga nerazrušive temelje na kojima će izniknuti pravoslavni bogoslovski fakultet u Beogradu. Povrh svega, jedan od neospornih stubova pomenutog teološkog učilišta kod pravoslavnih Srba, te ujedno i njegova par excellence osnivačka povelja jeste upravo beseda o pravoj veri. Blagodareći dosadašnjim rezultatima bogoslovskog i naučnog proučavanja ovog žičkog slova, čiji precizan naslov glasi pouka o istinitoj veri i o proklinjanju pogrešnih učenja, utvrđeno je više neporecivih činjenica. I bilo bi suvišno o besedi o pravoj veri Svetoga Save govoriti, bolje je tu besedu izučiti i primeniti je u svom bogoslovskom životu. A to znači i u takozvanoj teoriji i praksi. Ipak, reći ćemo da je beseda zapravo proizneta drugoga dana Velikog crkveno-državnog sabora, i to u petak 21. maja 1221. godine, na dan spomena svetoga cara Konstantina i carice Jelene u katedralnom hramu arhijepiskopije. Nesumnjivo da je reč o autentičnoj Savinoj besedi, koja je zaista izgovorena u celosti ili podeljena u delovima. Iako bi ona mogla predstavljati s jedne strane uvodnu besedu radi potonjeg čitanja sinodika pravoslavlja, ili pak s druge strane izvesnu vrstu skraćene verzije sinodika, povod i okolnosti njenog izlaganja su višeslojni. Sveti arhijepiskop srpskih i pomorskih zemalja na ovaj način savršava na prvom mestu obnovljenje vere pravoslavnih hrišćana srpskog roda, te izobličava i osuđuje pogrešna učenja Bogumila, kao i sva druga pogrešna učenja o istinama svete hrišćanske i pravoslavne vere. Upravo zbog toga Savina beseda podrazumeva najpre sažeto objašnjenje prave vere, potom pravilno i dolično bogoslovsko tumačenje i ispovedanje vere u trojičnoga Boga, to jest jedinicu, tri ipostasnu i presvetu trojicu jednosušnu, te odgovarajuće teološko poimanje vere u realnost ovaploćenja bogočoveka gospoda Isusa Hrista i domostroj spasenja koji je savršen u njegovoj ličnosti. U nastavku sledi izloženje predanjem utvrđenog ikonopoštovanja i pobožnog odnosa prema časnom krstu, svetim časnim sasudima, božanskim crkvama i svetim mestima, da bi kasnije bila izrečena i osuda onih koji su kvarili istinsku veru. U besedi se također poziva na prihvatanje svih donetih odluka, ne samo vaseljenskih i pomesnih sabora, već i svih svetih sabora koje je pravoslavna crkva prepoznala na polju doprinosa utvrđivanju pravoslavnog i evanđelskog učenja. U trećem tematskom delu Žičkog slova Sveti Sava tajnovodstveno poučava pastvu o neophodnosti umnožavanja dara vere, i to pre svega delatnom ljubavi, što je opet nezamislivo bez osvećenja rečju Božijom i molitvom. Otuda sveti arhijepiskop veli: držite reč Božju i svetu veru Hristovu i prizivajte čistim srcem presveto ime njegovo. I ne leneći se u svetim molitvama, pripadajte k njemu ispovedajući grehe svoje, plačući sa suzama pred njim i njemu pevajući i pripevajući u srcima vašim svakda dan i noć neprestano. Šta više, na ovome mestu Sveti Sava jasno i nedvosmisleno otkriva slušaocima toga vremena i svim njegovim duhovnim čadima do danas kako trojični Bog odgovara na molitve i ispovesti pravoslavnih hrišćana. Sava po primjeru najlucidnijih mistagoga crkve Hristove doslovno kaže: jer Bog, kada ga ljudi ispovedaju i mole mu se, sam uverava ljude i duhovno ulazi verom u srca onih koji dobro slušaju nauku njegovu. Odmah potom srpski arhijepiskop izlaže i jezgrovit odgovor na pitanje šta je to bogoslovlje. Sveti Sava tim povodom naglašava: jer duhovna nauka nije igra, niti reči bezumlja misli ljudskih, nego je to propovedana sveta vera Božja na kojoj su osnovani sveti bogoslužbeni činovi u Hristu Isustu, Gospodu našem, o kome proroci svetim duhom Božim prorekoše i apostoli naučiše i mučenici ispovediše i svi sveti sačuvaše i prepodobni oci besprekorno održaše kao na nedeljivom kraje ugaonom kamenu crkvenom Hristu, koji do sada mnoge uverava i utvrđuje i svima potvrđuje svoju veru božansku. Žička beseda potom biva nastavljena poukom o svetotajinskom životu predukusu carstva nebeskog, posticanjem na neprestano pokajanje, umilenje, smirenje, pravednost, poučenje, ispravljanje života i borbu protiv greha, te na posledku poziv na hrabro držanje i izvršenje zapovesti Hristovi. Uopšte uzevši, mišljenja smo da je Savina beseda o pravoj veri osobito aktuelna u našoj epohi, u doba kada možemo čuti pojedine koji govore da je moguće graditi zajednicu sa Bogom u nekakvom individualističkom smislu, bez celosne pripadnosti sabornoj zajednici tela Hristovo, te da nema potrebe za preumljenjem, pokajanjem, podvigom i učešćem u redovnom liturgijskom životu, kao da prepoznajemo gotovo identične znakove iz Savinog vremena. Ukoliko u prilog tome pomenemo i nedavne preporuke da se u budućnosti na evropskom kontinentu izbjegavaju reči Božić i u vreme Božića, onda su nam besede o pravoj veri poput Savine besede najdragoceniji izvori sa kojih teče voda koja će kroz Hrista u svakome od nas postati izvor vode koja teče u život večni. Istovremeno, Žička beseda Svetog Save o pravoj veri treba po prevashodstvu da bude prepoznata i promišljena kako u našoj pomesnoj crkvi, tako i pre svega u našim bogoslovskim učilištima na čelu sa Pravoslavnim bogoslovskim fakultetom u Beogradu, kao svetotačko delo čije svete reči treba da stavimo, draga braćo i sestre, u srca naša, u savesti duša naših, pred očima uma našega, i da ih onda umom, čitavim bićem svojim razumemo i tvorimo. Stoga, vraćajmo se izvorima našeg svetosavskog nasleđa, kako bismo, položivši svu nadu svoju na Boga, držali se pre svega prave vere Hristove i Hrista kao apsolutne vrednosti. Čestitam prvi vek postojanja našeg bogoslovskog fakulteta i neka Bog da da i dalje plodno vaspitava buduće pastire i autentične hrišćane koji će živeti u duhu istinske prave pravoslavne vere, u duhu Svetoga Save. Živeli na mnogo godina.
Besedio je o besedi o pravoj veri njegova svetost, patrijarh srpski, doktor Porfirije. A u nastavku emisije Hram Radio Beograda 2 čućemo tropar svetom apostolu i evanđelisti svetom Jovanu u Bogoslovu, izvode studenti Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i učenici Bogoslovije Svetog Save u Beogradu pod rukovodstvom Branka Tadića, dirigenta Bogoslovije Svetog Save. Radio Beograd 2, emisija Hram, Bogoslovlje kod Srba, izazovi i perspektive. Dvodnevni naučni skup 15. i 16. decembra 2021. povod 100 godišnjica početka rada Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta i 800. godišnjica Žičke besede Svetog Save o pravoj veri. U nastavku programa slušat ćete drugo plenarno izlaganje prodekana za nauku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu i redovnog profesora pri katedri za liturgiku protoprezvitera Stavrofora doktora Vladimira Vukašinovića. Izlaganje je pod nazivom Visoko teološko obrazovanje kod Srba.
Iako je ideja o osnivanju Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta prvi put u srpskoj javnosti izneta još 1860. godine, trebalo je sačekati 45 godina da se ona ostvari. Pravoslavni bogoslovski fakultet, što smo čuli danas ovde, osnovan je, kao što znamo, zajedno sa još 4 visokoškolske ustanove, filozofskim, pravnim, medicinskim i tehničkim fakultetom, tek 1905. godine, kada je 27. februara donet zakon o univerzitetu. Od osnivanja do početka rada fakulteta prošlo je još 15 godina. Osnivačka sednica našeg fakulteta održana je 6. septembra 1920. godine u rektoratu Beogradskog univerziteta. Na toj sednici je za prvoga dekana izabran prota Steva Dimitrijević, prvi redovni profesor istorije Srpske crkve, o čijem životu i radu je naš kolega, profesor Vladislav Puzović, napisao i nedavno objavio zapaženu monografiju. Pravoslavni bogoslovski fakultet je, kako smo rekli, ne samo sastavni deo univerziteta u Beogradu, nego i jedan od njegovih fakulteta utemeljitelja. To svakome ko iole, a kamoli dobro, poznaje istoriju najznačajnijih i najstarijih evropskih univerziteta, nije ni čudno, a još manje uznemiravajuće. Kao što znamo, počeci velikih evropskih univerziteta vezani su za monaške ili katedralne škole. Bilo da je reč o najstarijem univerzitetu u Bolonji, gde je osnivanjem ove znamenite škole uveden u upotrebu i sam pojam univerziteta, bilo o katedralnim školama koje su poslužile kao kolevke slavnih univerziteta u Salamanki ili Parizu. Učeni monasi, poput Dominikanaca, Franjevaca, Augustijanaca i Karmelićana, udarili su temelje evropskom visokom obrazovanju i doprinosili njegovom potonjem razvoju na različitim mestima u raznim zemljama, pa i na Oksfordskom univerzitetu, na kome su svoje kuće imali od samog njegovog nastanka 1167. godine. Slična je situacija, doduše nešto mlađa, i u susednoj Hrvatskoj. Njeno najstarije sveučilište u Zadru pre osnivanja 1396. godine bilo je generalno filozofsko-teološko učilište dominikanskog reda, a sveučilište u Zagrebu, kao što znamo, Jezuitska akademija, koji je svoj univerzitetski status stekla 1669. godine. Svoga porekla se naše kolege po ovde pobrojanim i mnogim drugim nespomenutim univerzitetima ne samo ne stide, nego ga sa ponosom ističu i njima se diče. Nastanak univerziteta u Beogradu je takođe vezan za jednu crkvenu ličnost i njenu prosvetnu delatnost. Riječ je naravno o jeromonahu Dositeju Obradoviću, čija se velika škola osnovana 1808. godine smatra kolevkom ove naše najveće, najznačajnije prosvetne institucije. Da li je to zaista najstariji datum na koji se možemo osvrnuti kada istorija visokog školstva među Srbima u pitanju, ili se ovo pitanje može, neko bi rekao i mora, sagledati i iz jednog drugog ugla? Današnji dvostruki jubilej koji proslavljamo našega fakulteta i Žičke besede prvog srpskog arhijepiskopa baca jako svetlo na doprinos Svetog Save srpskom obrazovanju. Sava je kao arhimandrit osnovao monašku školu u Studenici, a kao arhijepiskop katedralnu školu u Žiči. Obe njegove slavne besede, koje su nam ostale zapisane i kod Domentijana i kod Teodosija, Studenička i Žička, su svojevrsni programi i nacrti onoga što se u njima predavao, zajedno sa, kako bi se to danas reklo, prosvetnim ciljevima i ishodima svetosavskog obrazovanja. Visoki nivo srednjevekovnog srpskog obrazovanja, ranjen i usporen, ali ne i zaustavljen otomanskom okupacijom, oličen i očigledan u nizu duhovnih i kulturnih velikana poput Domentijana, Teodosija, Danila Pećkog, starca Isaije Serskog, Stefana Lazarevića, Jelene Balšić, Jefimije, Longina Zografa, Pajsija Janjevca, Gavrila Stefanovića Venslovića, Jeroteja i Kiprijana Račanina, jasno je ukazivao na Srpsku crkvu kao maticu i matericu prosvetne delatnosti na ovim prostorima. Tu će na poseban način postati prisutno među Srbima u 18. veku. Bez obzira na sve razlike koje su gajili u svom pristupu bogoslovu, mestu i ulozi crkve i religije u društvu, srpski studenti koji su u 18. stoljeću školovani, kako se to govorilo, po tuđim carstvima, kada su se vratili u matične krajeve, u svojim kasnijim aktivnostima imali su jedan zajednički nesporni imenitelj. To je bilo visoko vrednovanje školstva kao najboljeg načina promovisanja ideja i vrednosti koje suštinski treba da potpomognu promene i razvoj srpskog društva. Institucija od centralnog značaja za ostvarivanje ovakvih ideja celog ovog programa bila je škola. Društvo, pa i crkva u njemu, mogli su biti preobraženi i promenjeni samo kroz ispravno, plansko i programsko školovanje novih generacija nosilaca tih samih promjena. Zato je većina Srba školovanih u inostranstvu ili otvarala škole ili u njima predavala. Beogradska velika škola, pomenuta, a i bogoslovija Dositeja Obradovića, prefektura i profesura Dionisija Novakovića u Novosadskom duhovnom kolegijumu pokazuju nam da su svi srpski studenti po povratku sa školovanja doneli klice prosvetiteljstva. Bilo da je ono naginjalo sekularizmu i racionalizmu, bilo da je reč o bogoslovskom razumevanju istog fenomena. Budućnost srpske kulture, crkvenog i društvenog života u krajnjoj liniji onoga što mi danas dobrim delom jesmo, u 18. stoljeću usmerili su i oblikovali školovani srpski kaluđeri. Od toga gde su bili školovani i toga kakva su duhovna i intelektualna interesovanja i afinitete gajili, zavisilo je to koji će putem sami poći, a potom za sobom povesti generacije svojih sledbenika. Dva velika školska centra toga vremena, latinizovana Kijevska duhovna akademija i pijetistički protestantski univerzitet u Haleju, vraćali su srpskom narodu njegovu nadarenu decu sa izmenjenim uverenjima i pogledima na svet. Kijevski đaci su obukli mantije drugačije kroja, a oni iz Haleja svoje umeli da skinu. Duga je lista srpskih studenata u Kijevskoj akademiji, ali se među njima izdvajaju imena Dionisija Novakovića i Jovana Rajića. Oni su, vrativši se studija, postali učesnici, a u mnogo čemu i nosioci, procesa promene crkvene samosvesti i formi njenog izražavanja koji se odigrao u srpskom narodu toga vremena. Isti je slučaj sa studentima u Haleju, od kojih je najpoznatiji pomenuti jeromonah Dositej Obradović. Osnovna razlika leži u tome što se pripadnici ove druge duhovne orijentacije crkvenim životom bave samo onoliko koliko moraju. Njihova su interesovanja drugačija, ambicije različite. Kao što su njihove kolege iz Kijeva srednjevekovnu srpsku teologiju i važeću crkvenu praksu poveli u pravcu jednog novog crkvenog izraza, tako i oni nastoje da učine sa srpskim društvom u celini. Sekularizacija srpske kulture iznikla je upravo iz njihovog dela. Učenog Dionisija Novakovića ovde ne pominjemo bez dubljeg razloga kada je istorija srpskog visokog obrazovanja u pitanju. O čemu je u stvari reč? Iste one godine, 1731. kada je bivši krušedorski postrižnik, hilandarac i patrijaraški daskal, a potom arhimandrit manastira Krušedora, Visarion Pavlović, izabran i hirotonisan za episkopa Bačkog, novoposvećeni arhipastir osnovao je na praznik Male Gospojine latinsko-slovensku školu. Pošto je ova škola otvorena na Malu Gospojinu, nazvana je Roždestveno-Bogorodičnom, kao što se slavna Karlovačka zvala Pokrovo-Bogorodičnom jer je taj dan osnovana. Ova Visarionova škola je početkom pete decenije 18. veka, 1740. ili 1741. godine, u vreme kada je on podigao prvu reprezentativnu rezidenciju bačkih episkopa u Pojetoradinskom šancu, prerasla u duhovni kolegijum za mlade bogoslove, svojevrsnu duhovnu akademiju, prvu srpsku visoko obrazovanu ustanovu. Značaj ove obrazovne ustanove treba sagledavati na više duhovnih i kulturnih planova. Pogledajmo ih redom. Ovu bogoslovsku školu Bačke dijeceze od samog njenog nastanka odlikovali su vrhunski profesori onoga vremena, ljudi koji su ostavili dubokog traga u istoriji našeg naroda. Prvi i najvažniji od njih je svakako Dionisije Novaković, potonji episkop Budimski, koji je u tadašnji Petrovaradinski šanac, današnji Novi Sad, došao krajem 1737. godine i dobio mesto nastavnika u ovoj školi. Dionisije u školi predavao niz predmeta, sve do 1763. godine, kada je napredovao do položaja prefekta škole. Novaković nakon toga izvršio reorganizaciju škole, njenu modernizaciju, po ugledu na Kijevsku duhovnu akademiju i uveo nove predmete. Sam je predavao teologiju i filozofiju. Dionisije Novaković nesumnjivo pripada takozvanoj ranoj fazi srpskog prosvetiteljstva, čiji se pogled na svet razlikuje od shvatanja predstavnika klasičnog prosvetiteljstva. Iako je bio kijevski đak i po prirodi stvari izložen jakim uticajima ukrajinskog scholastičkog racionalizma, opčinjenosti razumom i obrazovanjem, Novaković nije svoje prosvetiteljstvo sveo samo ove okvire. On ga je dosledno korigovao svojim crkvenim, svetotajinskim i bogoslovskim iskustvom, dodajući pojmu obrazovanje beskrajno važnu kategoriju duhovnog iskustva. To se može videti u predgovoru za njegovo najpoznatije delo Epitom. U ovom kratkom uvodnom tekstu Novaković više puta suprotstavlja kategorije neznanja i znanja. I ovde Dionisije stavlja pojam prosvećeni u bogoslovski kontekst govoreći o bogoprosvećenosti. Za razumevanje njegovog bogoslovskog i prosvetarskog programa veoma je bitna njegova beseda Slova u dan začeća predstave Bogorodice i Presvete Marije o pohvalama i koristi od slobodnih nauka koju je proizneo kao uvodno slovo svoje profesorske službe u Novosadskoj školi, kojom je Novaković, kako je primećeno više puta, postavio temelje srpskim klasičnim i humanističkim naukama. Dionisije se ovom svom slovu nemilosrdno i skoro programski obračunava sa savremenicima, protivnicima obrazovanja, koji su govorili da od obrazovanih ljudi dolazi svako zlo, da su učenja koja narod ne razume nepotrebna i da su rane ljudi bili neobrazovani, a dostizali svetost i bili Bogu ugodni. On svoje protivnike naziva mudracima koje babe, žene i seoski starci hvale. Obraćajući se svojim slušalcima, Novaković kaže da ne bi bilo čudo da to govore nepismeni seljaci, ali to govore oni koji imaju čin učiteljski, a u stvari su slepe vođe slepima. Kijevski đak i novosadski profesor nema nedoumicu po pitanju razloga koji dovode do ovakvog ponašanja njegovih neprijatelja. Gorko zaključuje, ali znam dobro zašto su nekima učeni muževi neugodni, a nauka nemila. Jer su neradi da neko vidi i shvati njihovo slepilo, pošto sebe nazivaju vođama slepih, i hteli bi da svi budu poput njih, da ne bi ko mogao da shvati i izobliči njihovo neznanje. Zato okajani čine zlo od zla zlije, bivajući bolesni od proklete bolesti zavisti i tako pomračeni žive, jer im je svestrasnima nemoguće gledati u svetlost razuma. Drugi značajni profesor ovog kolegijuma bio je slavni srpski istoričar i teolog Jovan Rajić. Nakon što je svoju profesorsku karijeru započeo u Sremskim Karlovcima, a nastavio u Temišvaru, 1764. godine, na poziv episkopa Bačkog, tad je bio Mojsije Putnik, on prelazi u Novi Sad i tu biva postavljen za profesora bogoslovlja. Rajić to prihvata i na tom mestu ostaje 4 godine. Kvalitet njegovih predavanja i njegova poznata učenost doprineli su visokom ugledu ove škole. Pored Novakovića i Rajića, u ovoj školi predavao je i Zaharije Orfelin, pesnik, istoričar, bakrorezac, barokni prosvetitelj, graver, kaligraf i pisac udžbenika. Orfelin je to najverovatnije činio u periodu od 1749. do 57. godine. Tu je došao pod jak uticaj Dionisija Novakovića, iako Novaković više nije bio prisutan u školi, ali je njegov snažni intelektualni duhovni trag koji je ostao tu usmerio mladog Orfelina da još jače zavoli nauku i posvetio i svoj život. Treba reći i to da su profesori ove škole napisali najvažnije srpske teološke knjige svoga vremena, i ne samo teološke, i u tome je još jedan značajan doprinos ove škole srpskoj prosveti kulturi. Rajić je svoje monumentalno petotomno delo, teološko telo, napisao za vreme profesure u Novom Sadu. Novaković je tu napisao svoja 3 najpoznatija dela. Prvo je Epitom, to je najviše puta štampana i najprepisivanija srpska knjiga 18. veka, prva naša liturgika, zatim njegov poznati katehizis Propedija, ali i nešto treće. U istoriji srpske nauke i obrazovanja posebno mesto zauzima njegovo delo Istorija naturalnaja filozofog, kojom se Novaković upisao u red osnivača prirodnih nauka kod Srba 18. veku. Iz ovih nabacanih prigodnih poteza i skica mogu se steći osnovne impresije o značaju škole o kojoj govorimo. I da zaključam. Da bi slika bila potpunija, dodam još i ovo. Osnivanje ovog kolegijuma predstavlja, po ispravnom mišljenju koje se sve češće čuje o kome se piše, početak univerzitetskog školstva u Srba, pošto Visarionova škola zapravo predstavlja pravi početak visokog bogoslovskog, a samim tim i univerzitetskog obrazovanja u našem narodu i na ovim prostorima. To bi značilo da ove godine naš zajednički voljeni univerzitet proslavlja 280 godina od svog početka. Hvala lepo.
Slušali ste protoprezbitera Stavrofora doktora Vladimira Vukašinovića, redovnog profesora pri katedri za liturgiku i prodekana za nauku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Oh!
Slušali ste Bogorodice Djevo po svetogorskom napevu. Izveo je hor Sveti Jovan Damaskin, hor pri crkvenoj opštini u Novom Sadu, eparhija Bačka, pod upravom docenta za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, đakona doktora Vladimira Antića. Saturnici današnjeg hrama bili su ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće nedelje. Želim vam svako dobro.
Yeah.